Jadi pertama kalinya aku pakai sound recorder dari iPhone.
Bedanya sama
jadi gini loh, sebelum aku pakai langsung recorder dari iPhone itu, aku langsung ke Anchor.
Oh, pakai aplikasi Anchor-nya langsung.
Langsung. Karena apa? Karena aku enggak tahu gimana caranya import audio.
Bodoh.
Jadi
bodoh itu tidak mengenal.
Episode sebelumnya itu yang udah ada itu langsung dari Anchor. Record gitu.
Terus ini baru pertama kali.
Sangat beresiko. Jadi episode 10 terakhir kemarin yang sama si siapa? Temanku si cewek itu. Dia itu kita udah ngobrol selama 15 menit.
Hilang. Bagus. Bagus sekali.
Ini aja pun beresiko nek enggak tak airplane ya, nanti ada WhatsApp masuk.
Ada notif-notif suara notif gitu ya.
Jadi udah jalan 15 menit. Terus apa ya waktu itu ya kendalanya tuh, tahu-tahu loh kok recordingnya hilang, anchornya ketutup tuh langsung apa
aplikasinya close gitu ya,
aplikasinya close itu ternyata nggak ngerekam gitu loh, berhenti, dia berhenti bekerja. Terus wajing 15 menit
bagus.
itu udah jauh obrolannya padat soalnya. Nah ini baru pertama kalinya dan ini adalah season kedua.
Season kedua.
Tahu nggak kenapa dibikin season-seasonan?
Kenapa?
Jadi aku mau ada eksperimen baru aja.
Oh, jadi kayak tampilan baru.
Episode pertama apa? Season 1 sampai 10 season pertama. Season kedua dimulai dari episode pertama. Jadi ini adalah episode pertama season kedua.
Apa yang baru tadi?
Jadi
season kedua.
Aku mau menambahkan footage jadi supaya bisa nongol di YouTube. Tapi tetap
ngejar AdSense ya.
Karena kamu lihat tuh
podcast enggak bisa dimonetize ya, enggak ada duitnya.
Belum tahu sih. Lihat Instastory belakangan tuh. Bagus-bagus.
Iya.
Nah, aku pengen bikin kayak gitu tapi dalam durasi yang panjang. Nah.
Oh.
Tercetusnya tuh baru kemarin. Oh, ternyata bisa tuh diisi audio. Jadi ya aku kan gaptek banget tuh ke bab ngedit audio dan video. Ternyata bisa. Ya udah, nanti ceritanya akan ada footage gitu.
Oh.
Tapi enggak ada kita.
Cuma footage orang lain lagi
tempat itu. Tempatnya. Ya
menarik-menarik.
Akan enggak tahu akan ada engagement-nya atau enggak. Tapi yang
bukannya gila, lebih gede kalau engagement-nya di Instagram ya, di Insta Stories 15 detik, 15 detik, 14 detik deh itu.
Ya tapi masa bikin podcast 15 detik?
Oh, iya.
Kan wagu tuh. Jadi yang penting tuh nanti ada audio, terus ini yang mau aku coba nanti ngedit video 1 jam dengan rekaman kita ngobrol ini berhasil atau enggak nih. Kalau enggak berhasil ya udah berarti ini cuma bisa dengerin di Spotify dan audio digital lainnya, platform audio digital lainnya.
Siap.
Begitu.
Tapi sangat prospektif ya.
tapi orang mau enggak ya nonton video 1 jam enggak ada mukanya orang yang ngomong.
Nah, itu. Cuman, problemnya kan di situ. Karena
isinya footage. footage itu kan kalau konsepnya video klip atau short movie enak ya.
Enak.
Tapi ini 1 jam.
1 jam ngapain nonton apa?
Aku bayanginnya kayak ini, resiko terburuknya kayak berita TV One itu loh, misalnya atau apa yang ada interview live,
ya.
Terus di sampingnya kan ada footage,
cuma diulang-ulang. Iya tapi sejam ya.
Sejam, terus orang harus buang kuota buat nonton itu loh resikonya.
Sangat ini ya.
Tapi nggak apa-apa lah biar.
Ya buat eksperimen.
Biar keren supaya bisa ditonton di YouTube juga loh. Nah itu.
Jualannya tetap gitu ya, walaupun akan sebuah kejutan ketika nonton.
Butuh kameramen sih memang. Enggak kameramen juga sih, orang yang megang kamera. Nah itu loh kenapa malas bikin YouTube tuh.
Kalau aku sih malasnya apa ya, nampang di YouTube tuh kayak kaosku tuh, bajuku tuh cuma ini doang gitu loh. Itu doang gitu. Di satu video ke video lain kayaknya kaosnya enggak ganti, wardrobe-nya enggak ganti.
Sama pilihan inovasinya tuh masih terbatas, atau aku yang miskin ide aku nggak tahu. Karena sekarang YouTube isinya kalau nggak video ngobrol, cover musik, cover lagu, tutorial, terus apalah kalau di read yang bermanfaat tuh.
Di read yang bermanfaat.
Ya, okay. Mulai dari yang bermanfaat tuh pasti tutorial.
Ya, pasti.
Itu pasti.
Pasti.
Handphone rusak touchscreen-nya, Hang.
Gimana caranya?
itu paling kampang diminati, banget. Ya kan? Kampang. Tapi kalau video ngobrol ada yang suka banget, ada yang malas banget. Yang suka banget pengen nonton kadang-kadang ketunda karena duh belum ada waktu.
Betul.
Durasinya 1 jam. Apa kabar, Bro?
Ya. Ya, masih gini-gini saja sih.
Tidak dong. Sudah menulis buku kok masih gini-gini saja.
Kok? Ya, alhamdulillah sudah menulis langsung.
Saya benar. Aku kan dulu tuh kenalnya identitasmu itu identitasnya adalah orang yang aktif di semua komunitas sosial.
Sebenarnya tidak gitu juga.
Iya toh?
Sebenarnya tidak.
Jadi, gitu juga. Kalau tak ikutin aktivitasmu di sosial media itu, kok katanya kegiatanmu sosial kabe?
Kebanyakan sosial, ya kalau
yang nggak ada duitnya lah.
Ya betul. Sangat ini aku sangat suka relawan. Suka relawan.
Kamu volunteer edik ya?
Volunteer edik. Tapi sekarang sudah, ternyata tidak bisa diduitkan.
Nah, terus sehari-hari kamu dapat duit dari mana?
Sehari-hari saya dapat dulu sih, waktu itu masih freelance ngedit naskah, ada penulis-penulis muda gitu. Waktu dulu kan aku ini, waktu masih sibuk sama dunia volunteering itu kan, selain sama kuliah ya, itu kan dapat duitnya dari kayak bikin skrip film buat film-film pendek gitu. Jadi story-nya gitu loh, story dasarnya kan aku yang bikin kadang gitu. PH Jakarta buat dijual ke FTV gitu juga pernah.
Jadi aktivitasmu selain waktu itu masih open mic?
Yang cuma dua kali. Sekali lumayan lucu, sekali ngebom banget.
Dan di kampus?
Di kampus semua.
Di kampus sendiri ya?
Di kampus sendiri, nggak pernah keluar sih.
Jadi aktivitasmu sehari-hari yang maksudku yang kamu anggap pokok tuh itu ya, nulis ya?
Iya, karena aku merasa nyaman dengan itu dan aku bisa.
Jurusanmu apa tuh?
Pendidikan guru. Sangat
jauh.
Sangat bertentangan.
Ya enggak dong, kan guru nulis silabus.
Enggak dong, silabus kan enggak
diketik. Dosen di silabus.
Silabus enggak ditulis, silabus itu di copy paste.
Oh iya benar. Copy paste diganti tahunnya.
Tahunnya doang.
Oh nulis tuh, makanya tuh.
Ya dari, memang ya nulisnya cuma nulis yang enggak profesional ya, untuk bayaran-bayaran sekitar ya 1 juta 500 itu cuma turunnya 6 bulan sekali.
Emang segitu bayarnya?
Dulu maksudnya, kebanyakan PH-nya Jakarta. Yang PH.
Skrip yang pernah kamu tulis yang akhirnya muncul di FTV itu apa?
Aku enggak tahu apakah itu
turun.
Turun atau enggak, tapi yang penting duitnya cair. Gitu doang sih. Aku enggak pernah nonton FTV juga.
Itu dalam bentuk apa? Maksudnya
bukan dialog. Bukan ke dialog. Jadi kayak basic story-nya tuh. Jadi kan FTV itu kan biasanya 1 jam. 1 jam itu biasanya ada 5 babak. 5 babak 5 scene gitu, 5 scene atau 4 scene 15 menit 15 menit. Nah, aku bikin story 15 menitnya itu tokohnya tuh ngapain aja, tapi
nah,
tanpa
itu
percakapan.
Yang ngerti. Jadi dulu aku
tapi pernah... tanpa percakapan. Percakapan itu nanti dikembangkan sama scriptwriternya sana sendiri.
Oh, jadi kayak cuma narasi ya?
Narasi doang.
Itu yang aku gak ngerti pas baca contoh skrip film. Ini dialognya mana?
Gak ada, kadang gak ada dialognya.
Ternyata itu cuma kayak gerakan tanpa bola lah ibaratnya.
Betul.
Jadi mengartikulasikan ambience di dalam tulisan itu.
Itu yang
ke dalam
betul. Nanti itu akan diperagakan seperti apa gitu. Yeah. Jadi memang aku sendiri juga harus membayangkan ini nanti seperti ini akan seperti ini.
Gila tuh isi skrip itu langsung ada dialog.
Ada
gitu.
Dialog. Beberapa ada dialognya, tapi kan ada juga
dialog yang cuma dialog atau monolog misalnya. Tak kira tuh orang ada ternyata
ternyata cuma gambaran gitu doang, gambaran situasi lagi
duduk gitu. Ya, ternyata kayak gitu.
Jadi setiap kalau dalam film itu setiap gerakan itu harus ditulis.
Ya,
setiap gerakan itu harus ditulis, enggak boleh terus. Ya mungkin boleh sih, cuma pas aku itu setiap gerakan harus detail, harus ditulis, mau ngangkat tangan kiri, ngangkat tangan kiri, dada, melambai tangan itu harus ditulis semua.
Setelah dia menggigit roti pertamanya dia
meletakkan, ya, kayak gitu lah. Itu sangat menyenangkan.
Jadi waktu itu kegiatanmu banyak itu?
Kebanyakan itu.
Terus buku tentang teman seperjalanan itu isinya apa?
Tentang teman seperjalanan? Kan udah dari judulnya.
Ya kan biasanya judul itu cuman kamuflase.
Enggak sih. Kenapa kemudian pakai term tentang teman seperjalanan itu juga untuk
itu apa? Mantan?
Kompleksivitasnya seperti itu, tapi lebih ke apa ya, pencarian diri gitu loh. Termku itu orang yang gini, teman-teman seperjalanan itu kan mencoba mendefinisikan ulang bahagia sebenarnya. Berat ini, filosofis sih.
Jadi intinya tuh buku galau, tapi artikulasinya ya, metropop, versi kamu.
Betul, metropop lah, kelas-kelas metropop. Jadi kan orang aku dulu tuh ngerti kalau bahagia itu bisa dibagi.
Oh ya.
Jadi bahagia itu bisa dibagi ke orang-orang yang lain yang tidak bahagia. Tapi ada satu titik ternyata, aku tidak bisa membagi apa-apa. Yang bisa dibagi cuma sambat, cuma keluh kesah, proto.
Stand up.
Ya akhirnya ketolong sama stand up itu juga. Marah itu kan juga salurannya akhirnya ke stand up itu. Terus karena tidak bisa dibagi, maka aku mencoba mendefinisikan ulang bahwa terus bahagia itu bisa diciptakan. Ciptakannya sendiri, diciptakan. Oh aku kesini bahagia kok, aku bisa menciptakan bahagiaku sendiri ya.
Apa sama tadi, itunya istilahnya apa? Metropop
itu genre-genre romansa gitu loh, romansa 18 bunyi 18.
Tapi kamu tidak meromantisasi Jogja tuh?
Tidak, saya sudah muak dengan itu sebenarnya. Bahkan settingan Jogja pun cuma dikit. Settingannya di cerita itu kebanyakan di Bali, Jakarta, sama Australia.
Yang mana kamu pernah kesana?
Pernah.
Mantap.
Cuma mampir tipis doang sih.
Mampir tipis di Australia,
Australia kan lumayan.
Terdengar mahal loh.
Iya, agak sombong emang.
Waktu itu kota apa?
Ke Sydney. Dulu punya pacar
orang Sydney.
Orang Bali, kemudian keterima beasiswa di
Sydney.
Sydney. Terus pas ujian S2 disuruh ke sana.
Oh,
gitu.
Aku mencoba menerka dari isi bukumu dari judul ya. Tentang teman seperjalanan tuh terminologi yang lebih sederhana adalah itu tuh mantan pernah sejalan tapi sudah enggak lagi gitu.
Betul, tapi tidak kemudian.
Tapi sejarahnya terus kamu tulis.
Betul.
Sejarah perjalanan kamu pernah kemana aja sama dia.
Iya, tapi tidak satu orang juga.
Jadi di situ ada banyak tokoh.
Ada. Kalau tokoh utamanya kan tetap aku karena perspektifnya kan orang pertama.
Kayaknya minta dicabutin.
Oh iya. Mau dicabutin.
Oh iya.
Kalau tokohnya karena perspektifnya orang pertama tetap aku orang tokoh pertamanya. Nah kalau untuk teman seperjalanan.
Kamu pakai nama Cahyo?
Pakai. Sangat ini pede kan?
Enggak sih, enggak bukan pede ya. Ya namanya juga orang pertama. Yeah. Ya, mau gimana?
Yeah.
Enggak bisa disembunyikan identitasnya. Dan identitasnya 100% kamu.
100% aku. Kalau yang tokoh pertama, tokoh teman seperjalanannya. Ada yang pakai nama samaran, ada yang pakai nama asli, ada yang asosiasi ke orang beneran.
Itu satu nggak?
Hah?
Satu aja.
Ada satu namanya di cerita judulnya hal-hal. Apa sih aku lupa. Goblok.
Ternyata nulis buku itu nggak semuanya hafal isinya ya? Yang nulis ya?
Tidak sih, karena kayak itu ada momentumnya. Momentum. Sekarang aku punya ide seperti ini nih. Ini harus dikeluarkan dulu, terus ya kayak hampir stand up sih.
Oh iya.
Kayak moodnya bawa materi ini.
Perset-perset gitu ya.
Perset-perset seperti itu.
Dan itu. Siapa tadi tokohnya?
Ya. Ada namanya Puri.
Itu asli namanya.
Namanya atau? Asli. Namanya asli.
Orangnya juga namanya Puri.
Iya, orang namanya. Oh. Itu sebuah blunder sih sebenarnya.
Tidak apa-apa.
Sebuah blunder, tapi itu sudah tetap atas konsen sih, yang ketika memutuskan menggunakan nama itu atau orang asosiasi orang itu, aku tetap izin dulu. Okay. Tetap izin dulu, boleh nggak pakai nama ini?
Berarti kamu izin. Nanyain setiap orang yang bernama Puri satu-satu?
Enggak, yang
kan terasosiasi.
Bukan, tetap yang terasosiasi kan tetap orang yang dekat sama aku gitu.
Oh ya ya.
Gitu.
Tapi si Puri yang aslinya, begitu tahu namanya dia ada di cerita,
gua marah.
Enggak, tapi dia taunya gimana? Taunya gimana? Kan dia berarti kan kalau mau tahu
dia ya kan dia tetap dapat bukunya. Dapat bukunya.
Kamu kasih?
Itu kasih karena ini kayak apa sih? Kamu punya karya terus kamu melibatkan beberapa orang dan kamu tidak bisa memberi royalti atas penggunaan nama itu. Jadi
marahnya karena itu.
Bukan, marahnya itu karena menurut dia dalam cerita tuh dia merasa di
salah penggambaran.
Nah. Padahal penggambarannya tidak memojokkan dia gitu loh, tidak memojokkan dia karena memang fokusnya bukan ke dia tapi ke
ceritanya.
Iya, ke tokoh utamanya juga. Uh-huh. Kan teman seperjalanan tuh orang yang berusaha menemukan bahagia tapi dibantu sama teman-teman seperjalanannya gitu loh.
Oh, orang-orang sekitar lainnya gitu toh.
Nah kebetulan orang sekitarnya itu ya
salah satunya dia.
Betul.
Yang mana dia adalah mantan.
Belum jadi. Tapi dalam cerita itu memang dibungkus karena dalam Metropop kan dalam Metropop kan memang harus ada romansanya. Jadi itu yang kemudian di dramatisasi.
Iya.
Udah pacaran berapa tahun terus nggak jadi.
Oh itu. Oh gitu. Itu yang bikin dia marah.
Iya, kemungkinan itu karena
kamu terlalu berharap. Jadi harapanmu pupus di dunia nyata terus kamu realisasikan di tulisan.
Betul. Karena ya kayak gitu. Karena apa ya, kalau ditulis benar-benar seperti apa yang terjadi, itu dramatisasinya enggak ada.
Sementara kalau dalam dunia dalam literasi, cerita harus ada dramatisasi.
Iya, apalagi Metropop.
Oh, stand up aja harus hiperbola ya.
Makanya seperti itu kan. Kenapa dulu masuk ke stand up itu kan juga karena stand up itu basicnya nulis.
Uh-huh.
Nulis materi itu, bikin setnya, bahkan punchline-nya pun harus dibikin beberapa layer.
Yeah.
Nah, ketika aku nulis juga aku harus bikin beberapa layer.
Okay.
Ada beberapa kemungkinan.
Berarti dia nggak ngerti seni kalau dia marah.
Ya aku tidak bilang itu juga.
Puri, Anda tidak mengerti seni Anda.
Oh, bahaya. Bahaya.
Loh, ini kan kebutuhannya kan untuk tulisan, karya iya. Tulis, bukan untuk membeberkan cerita apapun yang
betul.
Kalian alami gitu loh. Ya enggak apa-apa kamu enggak pernah pacaran sama Cahyo. Tapi bukan berarti cerita Cahyo ini membuat kamu marah dong.
Harusnya gitu dong.
Gitu dong, Puri. Terus proses nulisnya sudah berapa lama?
Kalau proses nulisnya?
Enggak, maksudnya dari awal banget ya?
Oh, kalau dari ngumpulin materinya
itu
dari...
Itu memang udah direncanakan jadi buku?
Sudah, dari SMA.
Jauh banget?
Jauh banget, memang ya, karena lagi punya courage, punya keberaniannya ya sekarang. Karena dari dulu tuh cuma seneng nulis. Dulu sempat diterima di koran gitu, tau. Wah, seneng banget dapat berapa 1 juta waktu SMA itu kan seneng banget tau.
Oh bisa, ya, bisa beli ngirim tulisan lah ya, ya
bisa beli tulisan. Sekolah itu 1 juta aja bisa beli.
Itu pernah sih nulis dulu ngirim ke koran tuh pikiran pembaca 25.000 lumayan. Tapi satu tulisan kayaknya naiknya itu
berapa bulan setengahnya
ya, enggak sebulan sih tapi 3 minggu lah, hampir sebulan. Yeah. Jadi tulisan ini kan berarti kan kalau pikiran pembaca itu tentang apa yang terjadi sekarang.
Udah nggak relate ya?
Udah nggak relate, udah ya ngapain dimuat gitu kan? Atau kadang kalau emang udah nggak relate, udah pesimis, wah kayaknya nggak naik gitu tulisanku karena ini udah lewat gitu kan? Kayak misalnya nulis pemilu, ternyata sekarang udah nggak pemilu. Terus kita udah mikir ini nggak akan naik.
Ternyata
mungkin naik kan?
Kadang gitu.
Redaksinya kan pasti milih-milih tulisan.
Betul.
Ya gitu. Kayak,
kalau aku dulu beruntung banget sih, tembusnya di Kompas. Lumayan dapat 1,5.
Koran Kompas.
Kompas ini.
Iya, kalau koran Kompas ya, kalau koran lokal adalah copy paste dari koran Kompas.
Betul. Cuma diganti judul sama gambar ilustrasinya doang.
Iya, ilustrasi. Bahkan ilustrasinya pun
kadang sama.
Udah sama, jadi enggak ada yang beda koran lokal itu. Ya bukan berarti ini lah.
Ya
enggak
apa-apa.
Saksinya banyak kok, ya kan?
Kalo, iya, iya.
Biar aku tidak dituntut. Soalnya sekarang zamannya nuntut-nuntut.
Susah sih kalau kayak gini motongnya juga susah.
Enggak ada potong.
Enggak, maksudnya kalau mau dituntut kan ada satu part juga dibukti gitu loh.
Oh, mungkin
ini percakapannya seperti ini nih.
Mungkin tadi pas aku ngomong ya koran lokal begitu. Nah, itu. Malah diulangin. Terus dari awal rencana apa punya ide untuk ditulis sebagai buku? Mm-hmm. Judulnya memang sudah itu.
Belum.
Belum ada
belum,
judul.
Belum ada judul. Cuma pengen nyacicat. Oh ya, cita-cita aja besok pengen bikin buku sendiri gitu, punya buku sendiri gitu. Aku dapat judul itu tahun 2014.
2014.
Mm-hmm. 2014 jadi kan agak aktif toh aku di kampus di organisasi keagamaan gitu.
Oh iya.
Di komunitas keagamaan gitu kan agak aktif. Jadi di satu briefing gitu salah satu kepala unit di kampus itu bilang, "Wah, kita ini kami ini dari kampus ini akan menjadi teman seperjalanan kalian." Kok aku tuh
dengar kata itu ya.
Dengan kata ini dia.
Di sini masa juga bikin video. Mau juga kita ya.
Enggak tahu.
Kalau pindah sini aja.
Mau di boleh di itu ya? Di post enggak?
Enggak usah.
Enggak usah.
Enggak apa-apa, wes toh.
Terserah. Nanti enggak. Kencengan suaranya.
Audionya tabrakan ya?
Heeh. Nah, di sini kan agak. Oh, udah 21 menit.
Gitu. Kalau idenya ya tahun 2014 itu dari. Nah, aku takutnya ketika milih teman seperjalanan itu ada term yang ada di kitab suci.
Nah, itu juga. Kamu kan muslim kan?
Insyaallah.
Tapi komunitas keagamaan yang kamu ikuti kan non muslim.
Muslim juga di kampus.
Oh, oke. Okay.
Aku di kampus dulu. Yo ini walaupun saya tidak punya jejak rohani yang bagus ya. Saya dulu ketua LDK. Lembaga dakwah kampus.
Oh, tak kira lagi di kamar. Kan ada podcast LDK.
Beda dong.
Oh, jadi itu anu ya. Apa bukan komunitas keagamaan yang siap sifatnya satu
bukan.
Agama aja.
Bukan. Karena gini, dulu kan komunitas keagamaan yang seagama dengan saya itu kan tidak berusaha untuk keluar untuk ketemu sama teman-teman yang lain gitu loh.
Di kampus jadi, itu ya.
Di kampus itu jadi terkesan sangat eksklusif gitu. Dan saya kan enggak senang. Maka aku yo harus kasih contoh sebagai yang didapuk ketua. Harus kasih contoh ini loh, kita tuh temenan sama kita di kampus yang sama, di rumah yang sama, difasilitasi sama kampus.
Eksklusif.
Dulunya iya. Bahkan ada, wah ini buka aib, enggak apa-apa.
Enggak apa-apa.
Bahkan ya, ada
agam, maksudnya sekelompok mahasiswa atau teman-teman kamu ya.
Iya.
Kita kerucutkan iya. Teman kamu aja nih. Itu ngerasa di kampus yang mayoritas
Katolik.
Uh-uh, itu merasa eksklusif. Serius?
Heeh. Maka dari itu luar biasa kan bodohnya.
Harusnya kan minder ya.
Nah, iya, harusnya minder.
Harusnya
tapi
minder
ini
atau merasa terpojokkan atau merasa
enggak kadang... ini malah eksklusif dan merasa sebagai minoritas.
Privilege apa yang didapat ketika kok bisa ngerasa eksklusif?
Privilege hampir nggak ada sih, orang sebenarnya apa ya, kurang bersyukur aja sih. Menurutku gini loh, di kampus Katolik cuma di sana ada Dharma yang dikasih tempat ibadah khusus dan satu ruangan cukup gede gitu loh. Di kampus lain nggak ada, cuma kampus lain kalau mau sholat harus keluar.
Keluar ya.
Atau kalau nggak cuma selasar gitu doang bawah tangga itu yang sangat sangat
mengganggu ya.
Mengganggu itu. Nah di sana ada Dharma dikasih itu.
Okay.
Tapi kadang kan pikirannya melunjak nih, udah dikasih itu tapi dikasih ini juga dong, dikasih ini juga. Lah kamu itu.
Oh, jadi bukan merasa eksklusif tapi merasa harus diperlakukan berbeda.
Iya.
Minta perlakuan berbeda.
Tapi kan yo enggak pas itu loh.
Itu berani banget loh itu.
Oh. Itu. Jangan salah. Dan itu yang
terlalu berani.
Terlalu apa ya? Kesannya seperti itu karena memang ternyata setelah masuk itu kayak ada kekuatan-kekuatan dari luar yang mendorong untuk itu.
Oh iya.
kekuatan-kekuatan ajaib dari luar itu. Nah,
ngeri bro, udah ngeri. Jangan ngomong itu ya.
Takut. Gitu makanya.
Ngeri.
Makanya tuh saya ya itu ketemu sama teman-teman yang dari komunitas lain, ngasih contoh ini kita temenan ya udah temenan. Nah, makanya terus yang dilihat sama orang-orang ke aku ya kok malah melu aku mau apa wae ya yo ora apa-apa namanya juga jadi, ekspansi.
Namanya juga komunitas keagamaan berarti nah, dalamnya iya. Ada orang ada gigih ya.
Ada gigih. Ya berkat dia juga sih sebenarnya ya. Yang saya sangat, juga harus berterima kasih.
Sangat aktif peduli dengan hal-hal sosial keagamaan.
Betul.
Terus setelah buku ini keluar, kok ada merchandise? Ada apa? Itu sekarang kayaknya jadi lagi ini banget ya, lagi trennya seorang seniman mengeluarkan karya itu harus ada produk lain selain karya aslinya, karya realnya, misalnya tulis buku, terus nanti ada merchandise, tote bag, ada sekarang ada sedotan stainless mungkin.
Betul. Betul.
Itu menurut kamu harus ada?
Tidak harus ada. Tapi kalau penulisnya bukunya tidak laku, ya memang harus pakai itu.
Jadi aku nemu jawabannya adalah tote bag atau merchandise itu adalah untuk
mendorong bukunya biar lebih laku. Laku.
Nah, makanya tapi aku cukup ini loh, cukup kemakan persuasifnya kegiatanmu yang ada di sosial media loh,
oh, ya?
Ada tote bag tulisannya teman seperjalanan. Wah ini apa sih? Oh buku.
Iya kan gitu.
Tapi walaupun tahu kan itu bukumu gitu kan. Fansmu banyak?
Tidak sih sebenarnya. Aku cetak buku itu karena lewat bendera penerbitan indie. Jadi memang
Indie Book Corner.
Iya, Indie Book Corner, okay. Tempat saya bekerja sekarang.
Oh,
akhirnya setelah menerbitkan buku terus udah kamu kerja di sini aja. Siap.
Ngedit sendiri.
Ngedit enggak? Karena tidak ada penulis yang bisa ngedit tulisan sendiri. Itu kayak kamu ngelihat cacatmu sendiri enggak bisa.
Oh iya,
enggak bisa. Harus orang lain yang ngelihat. Harus orang lain yang ngelihat cacatmu. Bahkan penulis sehebat apapun enggak bisa, tetap harus dibantu editor.
Harus dibantu editor ya. Mm-hmm. Oh, di Indie Book Corner.
Iya. Nah, aku cetak itu.
Sekarang kamu di Indie Book Corner kerja sebagai apa?
Sebagai editor.
Berarti buku kamu dieditin orang, kamu ngedit buku orang?
Iya.
Oh gitu ya, iya. Mekanismenya penulisan tuh gitu ya?
Mekanisme dunia penerbitan buku seperti itu.
Tapi yang mayoritas yang baca buku kamu, demografi usia berapa?
Demografinya pas sih, paling tua itu 30 tahun, paling muda 17-18. Memang sasarannya segitu.
Kalau di toko buku itu masuk di novel?
Iya, genrenya novel. Genrenya novel. Tapi memang
emang genre buku, genre penulisan tadi kan kamu ada metropop. Mm-hmm. Itu genre apa?
Gini, jadi kalau genre
genre
ya itu kan
takutnya
aku,
ada yang ngoreksi.
Ya ampun.
Wah, kamu
bahaya sekali ya.
Dunia
netizen itu ngeri ya.
Digital ini netizen sangat pintar loh.
Ya aku nggak bisa ngomong kayak gitu.
Genre. Yang ada berapa genre di
sebenarnya ada penulisan. Banyak. Sebenarnya ada banyak, tapi kalau mau diklasifikasikan dalam dua kategori besar itu cuma ada fiksi sama non fiksi.
Oke.
Okay. Oke. Okay. Nah non fiksi ini
kategori umumnya ya.
Kategori umum. Nah kemudian makin kesini itu kan kategori fiksi itu kan berkembang, ada yang kumpulan cerpen, kayak Panji itu personal literatur.
Personal literatur ya, itu istilahnya.
Raditya ya. Dika itu personal literatur, okay. Seperti itu.
Soleh Solihun?
Soleh Solihun saya belum baca sih.
Ya isinya kumpulan blog juga sih.
Oh, kalau kumpulan blog itu kumpulannya personal literatur.
Personal literatur, oh oke. Okay.
Personal literatur, nah makin kesini personal literatur pun kan ada banyak nih. Ada yang bahas soal politik, ada yang bahas soal cinta-cintaan, ada yang bahas apa yang itu jadi genre sendiri. Ada metropop, akhirnya metropop.
Oke, ya, kayak perkembangan musik ya berarti ya.
Hampir sama.
Ada pop dulu ya, pop cuma dulu, pop misalkan.
Terus jadi
terus ada progresif, ada alternatif gitu ya.
Okay. Karena kayak orang tuh nggak puas aja.
Dengan satu gaya tuh nggak puas.
Nggak puas.
Ya, itulah seni lah. Seni tuh gerak terus, berkembang terus.
Betul.
Kalau kemarin tuh yang di episode terakhir season pertama itu, aku nginterviewnya dia bikin zin.
Oh ya, zin itu juga genre baru lagi.
Oh bukannya udah lama?
Tapi kan naiknya baru-baru ini. Naik-naiknya zin buku yang bergambar itu kan setelah nanti kita cerita tentang hari ini.
Oh gitu, maksudnya?
Ada buku judulnya nanti kita cerita tentang hari ini yang nulis Marcella. Setelah itu buku-buku bergambar, buku-buku dengan teks sedikit dan ilustrasi yang bagus itu jadi gaungnya jadi makin gede.
Teks sedikit, gambarnya dominan. Oke, makin sedikit jadinya infografis dong akhirnya
nanti. Ya hampir sama kayak gitu.
Iya kan?
Iya hampir
infografis
sama.
Jadinya, infografis jadinya bukan lagi. Ya. Kalau zin, karena aku sadar aku zin dulu tuh pernah bikin juga.
Tapi kan ini
ngerasanya bikin cerpen. Soalnya ngerasanya bikin cerpen setelah sadar ada genre itu, ternyata oh ini maksudnya yang aku tulis itu zin.
Cerpenmu sekarang berkembang sekarang.
Ya.
Koran itu sekarang terakhir hanya menerima maksimal 3 halaman.
Cerpen.
3 halaman. Ya, cerpen ditulis 3 halaman A4. Kalau di Microsoft Word 3 halaman itu kan sangat pendek banget. Itu kalau untuk sastrawan-sastrawan yang sudah namanya moncer gitu, itu bukan cerpen, itu short fiction gitu loh. Bukan bukan lagi cerpen. Cerpen itu mereka terus kemudian memberikan batasan cerpennya tuh yang minimal 7 halaman tuh minimal. Bahkan ada cerpen yang sampai 12, 15 halaman gitu.
Apakah emang orang nulis kalau kayak aku nggak tahu bedanya bikin film sama short movie atau film pendek. Itu kan produksinya sama banyaknya biayanya. Ya walaupun cenderung lebih dikit ya kalau short movie.
Short movie.
Terus ribetnya juga sama, proses produksinya juga sama, perencanaannya juga sama. Tapi hasil secara hasil tuh kalau misalnya ditonton kentang gitu. Aku kalau nonton short movie tuh pasti kentang. Walaupun memang di film pendek tuh kadang aku menyadari bahwa cerita ini memang mungkin hanya bisa diceritakan dalam durasi waktu sekian.
Iya.
Nah, harusnya itu tidak terjadi di penulisan dong.
Harusnya tidak.
Jadi kalau misalnya orang
ada banyak faktor juga soal itu. Karena kan kayak film pendek, short movie itu kan biasanya dibuatnya berseris.
Ada juga yang enggak.
Ada juga yang.
Ada juga yang enggak kan. Jadi kayak cuma sekali jadi aja. Gitu kan. Ya perkara nanti mau dibikin sequelnya atau mau dibikin seriesnya terserah. Tapi yang jelas ada yang short movie itu sekali tonton habis gitu kayak sekali telan. Tapi kalau penulisan tuh aku ngerasanya akan selalu banyak hal yang harus kita tuangkan di tulisan itu.
Iya, betul. Karena
jadi zin terus cerpen itu rasanya nanggung mending buku aja sekalian.
Betul. Betul. Apa ya? Ya beberapa orang kan kayak zin itu juga ngejarnya kan selain ya udah pendek-pendek aja terus ada ilustrasinya seperti itu kayak
podcast inilah. Aku ngerasanya update status sudah enggak cukup. Update status Facebook ya yang enggak ada
kemasan doang karena ternyata cenderung tidak dibatasi ya.
Iya, dibatasi. Tapi ternyata ada wadah lain seperti Facebook Notes.
Ya.
Itu pun sebenarnya sangat memadai tapi enggak dibaca orang.
Tidak.
Terus habis itu sekarang ada Instagram juga, itunya nggak dibatasi. Tapi ketika orang udah melihat tulisan titik-titik, read more gitu, itu udah malas.
Betul, udah ya, malas.
Terus habis itu Twitter, sekarang orang pada bikin
thread.
Nah, itu semua tuh nggak cukup kalau buat aku, jadi mending kita ngomong aja lah udah.
Betul, memang.
Gitu. Nah, buku itu adalah artikulasi dari aku tadi.
Iya, memang arahnya kan seperti itu. Aku sekarang juga lagi proyek nulis lagi. Ada satu cerpenku juga hampir 20 halaman juga belum selesai.
Pokoknya hasil akhirnya tuh harus buku gitu loh.
Hasil akhirnya
harus buku. Aku hasil akhirnya penuangan opini tuh ya harus dari podcast.
Dari podcast.
Jadi
kayak makin kesini makin banyak hal yang pengen disampaikan.
Iya kan makin kesini makin banyak hal yang
terus ingin pilihan banyak. Mediumnya juga banyak.
Banyak.
Tinggal ya cocoknya yang mana aja gitu sih.
Kamu podcast kenapa berhenti? Padahal kan sekarang mendukung banget kalau kamu mau.
Iya, karena
atau emang nggak terintegrasi atau nggak berkesinambungan antara nulis buku dan
sebenarnya memang tidak ada integrasinya apapun. ketika bikin podcast itu niatanku adalah aku harus mencari sesuatu yang aku nggak tahu.
Kalau nulis?
Bikin podcast, bikin itu. Podcast. Oh, iya, okay. Makanya kan aku cari tahu teman-temanku yang pernah depresi. Teman-temanku yang pernah psikosomatis. Teman-temanku yang dia anaknya kiai tapi tatoan tapi mabuk, pernah khotbah sholat Jumat maki-maki jemaahnya. Nah.
Gokil. Kalian tuh ngapain bimbing di sholat? Sholat ya. Gimana itu? Khotbah Jumat kok maki-maki jemaah?
Iya. Kan ada kalau kayak gitu kan ada. Terus cari teman yang seorang tarot reader gitu. Tarot reader itu pertanyaan paling menyesakan apa atau hal apa sih yang paling menyedihkan dari tarot reader itu, ternyata ketika tahu saudaranya akan pergi atau keluarganya akan pergi dan dia tuh cuma nggak bisa apa-apa, oh itu paling ini kayak
itu
gitu.
Kalau orang percaya memang
ya, jadi percaya
bikin
gak percaya.
Cemas gitu
ya, percaya nggak percaya. Oh, iya sih. Kayak gitu sih, jadi kayak aku pengen mencari hal-hal yang aku nggak tahu itu loh. Jadi kayak aku kayak udah bosen sama, yo kan hidupku cuma gini-gini aja, kerja pulang, nonton Netflix, kerja pulang.
Apalagi saya. Aku kalau nggak bikin podcast gini itu stres.
Iya. Ya,
karena semua dipendem diam.
Sama, gitu. Sama. Makanya dulu kemarin bikin karena, podcastnya gitu. Ya,
apalagi kan berbicara itu kan juga salah satu terapi.
Betul.
Berbicara betul. Sendiri itu juga ternyata terapi. Makanya orang enggak tahu sih, penelitian sih yang bilang orang siaran tuh bisa terhindar dari kepikunan. Nggak, orang sering ngerocos tuh enggak bakal pikun sering, lah. Ya. Tapi bukan semata-mata itu karena aku seneng aktivitasnya.
Betul.
Bekerja itu kan aktivitasnya aku enggak seneng. Walaupun duitnya seneng.
Iya, rutinitasnya lah yang
rutinitasnya kan tidak disukai. Siapa yang suka kerja kan? Tapi kan ada katarsis lain ya,
iya,
ya dari
karena
hobi.
Butuh.
Ya, kalau ya. Itu kan cuma duitnya aja.
Iya, aku juga bikin podcast juga seperti gitu. Nah, konsep awal kan aku memang harus ngobrol sama orang untuk bikin podcast, namakan podcast obrol-obrol. Jadi harus dua orang.
Oh iya, waktu itu aku kalau saya benar.
Podcast obrol-obrol harus dua orang. Dua orang minimal. Cuma karena lingkup pertemananku kan kecil nih. Jadi beberapa orang yang menurutku bisa diajak ngobrol selama sejam dan dengan materi yang
ada saya.
Oh iya, nah waktu itu belum ini. Enggak tahu setelah ini mungkin nanti kita bikin.
Oh, bisa.
Kolaborasi lain.
Bener. Emang susah. Jadi itu juga salah satu jebakan. Jadi nyari teman yang bisa diajak ngobrol sejam lebih atau satu jam lah paling enggak. Itu susah. Yang kedua, kalau ngomong sendiri aku bisa, cuman kadang moodnya nggak ada.
Betul. Aku juga setelah beberapa episode itu, aku pengen menantang. Aku apakah aku bisa bikin setengah jam lah minimal ngomong sendiri. Tak rekam sendiri. Ternyata kok kita dengerin lagi kok kering ya. Kayak
siaran pun aku kalau sendiri itu sebenarnya ngumpulin mood. Tapi bukan terus ketika nggak mood aku siarannya jelek gitu nggak. Pokoknya begitu duduk di ruang siaran, udah pegang mixer dan sebagainya, itu udah mood. Udah langsung
harus
tahu mau ngapain gitu loh. Udah tahu mau ngomong apa, mau bikin tema apa, itu udah tahu mau ngapain. Tapi kalau direncanakan tuh kadang-kadang
malah
enggak jadi. Justru biasanya ide tema tuh muncul last minute.
Iya. Kalau aku bikin podcast itu aku memang bikin ininya. Set-setnya, aku nanti mau bahas ini. Saya sejam ya, aku
gak raw dong jadinya. Ini pun aku udah gak raw nih. Tadi aja sampai mikir, aduh, apa yang ngomong apa ya?
Ya tidak seraw yang raw banget gitu loh. Maksudnya tetap, aku tetap harus membatasi obrolannya seperti apa.
Oh iya.
Makanya aku bikin, nanti aku akan mengulik soal ininya. Setelah itu soal ininya. Tapi ini tidak kaku. Ini bisa berkembang macam-macam.
Balik ke buku ya. Dari kecil udah baca buku?
Enggak, aku dari kecil bacanya komik.
Ya,
komik itu dulu disebut bukan buku sih. Sama orang tua aku bukan buku itu.
Tapi kalau dulu tuh ada teman sepermainan kita yang dia hobi banget komik. Itu aku udah ngeliat dia sebagai nerd loh.
Iya.
Iya, walaupun aku sendiri suka baca komik, sangat suka. Gitu kan. Dulu tuh aku punya banyak member taman bacaan. Itu sesuatu yang tidak dialami anak-anak sekarang.
Iya.
Jadi dulu tuh punya member taman bacaan tuh banyak banget. Hmm. Bahkan tidak diniatkan untuk tidak mengembalikan, tapi pas udah minjem banyak, tahu dendanya banyak, mau balikin masih males, minta ngomong sama orang tua dimarahin. Pas udah niat nyelengin buat bayar denda, taman bacaannya tutup.
Alhamdulillah.
Gak tahu itu berkah atau apa, tapi kan yang jelas aku udah punya komik banyak banget. Nah, komik tuh buku lah, masa?
Dulu enggak, dulu kalau bapakku tuh kemarin baca komik, baca tuh buku kayaknya, yang ngomong bukan gue gitu.
Itu nulisnya pakai seni loh, bikinnya pakai ilustrasi.
Aku baca komik itu sampai SMP, sampai SMP kelas 3 itu udah nggak punya teman, bacanya komik udah sampai dibully terus.
Tapi sekarang kita kangen sama orang tua yang ngomelin anaknya karena terlalu banyak baca komik.
Sekarang gue bacanya udah.
Aku aja mau marah-marah. Hai bapak-bapak yang dulu memarahi kami baca komik. Komik itu juga karya sastra. Gak tahu sastra apa enggak, tapi yang jelas karya tulis.
Iya. Ayah beberapa memang komiknya sastra banget sih ada.
Gue dulu baca komik apa?
Conan. Terus.
Yang
wajib Conan.
Yang wajib. Kalau aku sih pada umumnya sih wajib Doraemon sama Dragon Ball.
Oh, Doraemon aku cuma selingan aja.
Kalau itu aku wajib. Itu bahkan sampai udah selesai udah seri ke-31. Itu
balik lagi.
Ulang lagi.
Oh, Conan.
Sama Conan. Ada juga yang karena gini loh. Komik itu berhasil memberikan kita imajinasi tentang bagaimana berada di Jepang.
Betul. Betul.
Mau enggak mau itu betul. Harus diakui ya.
Iya, dulu kan tidak ada buka Chrome terus Jepang City Tour gitu enggak bisa.
Enggak bisa. Jadi kita tuh benar-benar tahu budaya Jepang. Aku dulu yang aku tangkap gini, baca Doraemon atau Kobuchan atau apa. Oh, berada di Jepang tuh kayak gini ya, gambarnya tuh bagus gitu.
Kayak
tapi yang aku bayangkan
persona masa depan tuh seperti ini.
Yang tertanam di aku adalah suatu hari ketika aku di Jepang aku akan tetap bahasa Indonesia. Wong komik aja bahasa Indonesia. Dulu yang tertanam di aku tuh gitu. Tapi itu berhasil banget. Sampai akhirnya nonton kartun Jepang, sampai akhirnya ada film Jepang gitu. Dan ya pokoknya bisa merasa berada di Jepang.
Kalau aku dulu,
tapi aku nggak segitu cintanya sama Jepang sih.
Kalau aku seneng Conan itu kayak, oh ini ada kayak alur misterinya gitu loh. Alur misterinya ini seperti ini, ternyata pembunuhnya itu cuma orang dekat tapi pura-pura kayak gitu kayak itu membantumu ketika kamu mau nyolong duit orang tuh. Enggak tahu kok, enggak tadi taruh di mana gitu kan.
Iya, iya, apa? Kayak, role play ya. Belajar role play dari Conan benar. Kamu suka buku-buku berat gitu enggak?
Maksudnya buku berat? Nah, ini aku kadang enggak suka buku-buku berat, buku ringan lah.
Iya karena kalau aku lihat identitasmu tuh kamu pembaca buku-buku kiri gitu.
Maksudnya miring gitu.
Anak-anak tongkrongan kamu buku.
Enggak sih. Kalau buku-buku kiri aku tidak benar-benar mendalami, cuma membaca paling tidak pernah selesai. Karena aku orangnya gampang terpengaruh.
ADHD. ADHD.
Terpengaruh. Jadi apapun
gampang terpecah fokusnya.
Betul. Jadi apapun yang tak baca itu kayak itu akan menjadi bekal pengetahuan gitu loh. Makanya aku sangat membatasi buku-buku non fiksi yang tak baca.
Jadi itu benar juga sih. Akan membatasi apa? Akan membatasi bekal pengetahuan ya.
Iya, karena kayak baca satu buku nih, wah ini bener banget nih, enggak baca antitesisnya jarang.
Iya. Begitu nanti baca antitesisnya berubah lagi
yang gitu.
Oh iya, aku juga termasuk yang begitu sih. Jadi
memang lebih baik saya membaca yang fiksi, jadi tidak membebani ke pengetahuan tapi ke feelnya.
Makanya seorang cendekiawan tuh aku salutnya, dia bisa baca banyak buku. Dan gimana ya? Ya mungkin aku bisa tanya ke kamu sekalian. Baca buku yang benar tuh gimana?
Baca buku yang benar ya bukunya dibuka.
Enggak maksudnya untuk sampai bisa get into the book gitu tuh gimana tuh?
Get into the book itu biasanya kalau untuk tujuan bukan riset ya, untuk tujuan pleasure gitu ya, seneng-seneng gitu.
Ini aja aku beli buku belum tak baca sampai sekarang. Bukunya Amy Schumer. Biografi sih.
Biografi.
Kok stand up komedian cewek gitu.
Nah, kalau aku sih harus benar-benar tahu, aku tuh pengen taunya apa, soal apa gitu. Jadi ada basic knowledge, basic ininya dulu, basic kepinginannya dulu.
Kalau misalnya ini
bukan
contoh aja
karena,
ya.
Bukan karena bukunya ini lagi lagi bestseller iya. Itu
enggak. Seperti buku Cara Untuk Masa Bodoh itu.
Iya.
Setelah dibaca ternyata
ternyata bodoh.
Ternyata saya.
Tapi bodoh. itu bagus kalau dalam versi bahasa Inggris.
Iya, makanya.
Versi bahasa Indonesia, waduh.
Ya kan itu ditulis dalam bahasa Indonesia kan karena kita ada masalah language barrier.
Iya.
Jadi harus ada.
Jadi hilang banyak hal feel-nya.
Nonton film pun sebenarnya sekarang ya Bu. Aku yakin semua orang yang seneng bahasa Inggris atau bahasa asing ya. Nonton film tuh sekarang tuh akan lebih baik nggak pakai translate.
Betul. Atau pakai translate tapi bahasa Inggrisnya bahasa yeah. Yang diucapkan gitu.
Karena bukan sok-sok bisa bahasa Inggris. Ini buat yang ngerti bahasa Inggris. Mm-hmm. Itu akan tahu rasanya.
Feel-nya beda.
Akan tahu rasanya ketika nonton terjemahannya beda gitu terjemahannya.
Betul.
Kayak fuck up kan nggak bisa diterjemahkan.
Iya betul.
Fuck up itu kan kita cuma bisa merasakan dan membayangkan situasinya.
Ini lagi seperti ini lagi.
Tapi kalau kata fuck up hanya diartikan kacau tuh kayak,
kurang.
Kayaknya kurang kacau gitu.
Kurang kacau.
Iya kan. Iya. Nah contohnya tuh kayak gitu loh.
Iya sama. Di buku juga seperti itu.
Di buku yang masa bodoh itu ya. Mm-hmm.
Di buku yang masa bodoh itu. Ya.
Walaupun bagus sih sebenarnya isinya.
Isinya bagus.
Tapi ya ujung-ujungnya pengalaman orang sih.
Ya karena kan kuncinya kalau kamu belajar sama pengalaman orang itu kan lebih enak daripada kamu belajar sama pengalaman diri sendiri.
Oh iya.
Kan lebih pahit toh kalau belajar diri sendiri.
Nah sekarang itu kan di pameran Big Bad Wolf. Aku lagi nyari itu.
Apa?
Nyari buku entah yang biografi. Pokoknya ada cerita seseorang atau cerita siapapun yang akan membuat aku belajar dari pengalamanku sendiri. Tapi tetap harus belajar dari orang.
Iya, tetap harus belajar dari orang. Kan itu resonansi toh.
Iya.
Tabrakin dulu.
Ke bukumu sekarang udah tercetak berapa eksemplar?
Cetakan pertama itu cuma 125 eksemplar. Cetakan kedua dengan cover baru sekarang baru masuk 50 eksemplar. Jadi totalnya 175 sampai sekarang. Setahun itu.
Itu sudah bisa dibeli toko buku.
Wow.
Seperti Gramedia atau
Tonggamas. Tentu tidak.
Loh, terus?
Karena ini. Karena itu
Story-mu rame loh.
Lumayan.
Yeay, akhirnya nyampe.
Lumayan ya. Karena tidak tahu apa yang di belakang itu.
Oh iya ya, jadi belum terjun ke dunia apa? Major label.
Bukan,
ya.
Major label enggak? Major label itu harus cetak 2000 eksemplar minimal.
Dari itu biaya ya?
Biaya. 2000 eksemplar ya, kalau biayanya per eksemplar.
Emang biaya yang kamu keluarkan untuk buku ini berapa?
Kalau yang dulu dari cetakan pertama sampai sekarang sih 5 juta ada. 5 juta ada. Ya itu udah untung.
Udah untung ya.
Udah untung karena kan jual merchandise juga, jual ini juga.
Menurut kamu membaca buku dari penulis-penulis yang indie dan membaca buku yang bukunya gampang didapatkan di toko buku atau kita analoginya indie label sama major label ya?
Yeah. Emang analoginya seperti itu.
Nah, ya. Itu bedanya apa? Maksudnya bedanya ke kamu ketika membaca atau penilaian kamu terhadap dua buku itu?
Kalau yang major label itu dia lebih fake. Jadi bahasanya harus benar-benar sopan. Mau memaki-maki pun memaki-maki dalam dalam bahasa sehalus mungkin gitu. Karena kayak Gramedia atau sebagai toko buku paling gede pun mereka melakukan sensor terhadap kalimat.
Oh, berarti
kamu tahu bukunya Putut ya, Bajingan Yang Menyenangkan?
Ha-ha.
Itu kan sempat tidak boleh masuk ke Gramedia. Kenapa? Karena ada kata bajingannya.
Tapi buku tentang ganja, kayak pohon ganja, ada Gramedia menerbitkan.
Nah ya.
Padahal kan ganja itu kan sesuatu yang sangat membuat orang Indonesia, astagfirullahaladzim.
Ya mungkin gitu loh. Ya aku nggak tahu.
Walaupun banyak sekarang orang-orang yang paham tentang ganja, pengetahuan karena, tentang ganjanya banyak.
Nah itu blindsetku di situ, sisi butaku di situ. Yang tak lihat kan untuk yang fiksi doang. Untuk non fiksi itu aku kurang tahu. Nah kalau non fiksi kayak gitu kan pertimbangannya banyak. Pertimbangannya oh ini ternyata ganja untuk obat atau
ganja
atau untuk mungkin nanti judulnya legalisasi. Nah kalau nanti judulnya legalisasi ganja itu mungkin nggak boleh.
Iya. Oke.
Beda loh itu, walaupun isinya sama ya. Tapi dari judul legalisasi ganja itu mungkin nggak Gramedia mungkin akan berpikir ulang.
Oh iya itu sangat aman ya, hikayat pohon ganja.
Iya, hikayat pohon ganja kan, oh ini apa sih? Oh ini fiksi. Ini mungkin cerpen atau apa ya. Kalau legalisasi ganja ayo.
Berarti kalau indie label kayak yang kamu terbitkan. Berarti bahasanya vulgar atau dalam artian vulgar tuh nggak terlalu seks ya, nggak harus seks ya?
Iya, lebih
sama sekali
lebih tidak minim sensor. Lebih minim
bahasa
sensor.
Apa adanya pun boleh.
Bahasa apa adanya.
Masih memperhatikan seperti titik koma, titik habis titik spasi.
Iya, tetap kalau itu kan
disambung, dipisah.
Itu kan teknis. Kalau teknis nggak bisa dilawan.
Oh iya, oke. Teknis dan teori bahasa ya.
Tapi kan kalau konten cerita kan dia di luar teknis.
Oh oke. Berarti enggak bedanya di situ ya?
Iya. Menurutku loh, menurutku.
Mungkin itu yang membuat aku ngerasa.
Menurutku.
Ah, iya ya, kalau buat beli buku di Gramedia atau Togamas tuh ceritanya boring.
Makanya beberapa buku kayak.
Dan itu adalah alasan utama kenapa aku kalau beli buku itu lama banget. Kamu bayangin aku masuk BBW, keliling-keliling tuh cuma dapat satu. Dan bahkan ketika aku tahu ada orang pakai troli. Itu titipan.
Oh iya.
Kan ada Justin.
Iya, Justin betul.
Aku pikir nih orang senerd apakah orang ini?
Tidak.
Kayaknya orang-orang mall gitu.
Oh, iya, orang. Iya,
beda ya. Beli buku sekeranjang anjing.
Beda ya ininya. View apa? Auranya beda ya orang-orang.
Enggak mungkin. Enggak gitu juga lah. Maksudnya nerd tuh enggak gitu. Nerd tuh enggak gitu juga setahuku. Kalau misalnya itu bazar koleksi musik mungkin.
Mungkin.
Koleksi musik mungkin.
Ya, orang bisa beli
rilisan fisik itu. Ya. Nah, misalnya katakanlah suatu hari ada hari di mana orang bikin festival jualan kaset, CD, piringan dan lain-lain itu ya. Terus di situ orang belanja banyak tuh. Wah ini orang pasti kaya,
iya,
karena dia punya karena playernya.
Pasti.
Kalau vinyl dia punya itunya piringan apa playernya. Itu kan itu mahal-mahal semua.
Betul.
Aku yakin dia orang pasti kaya, tapi dia cinta musik gitu. Tapi kalau lihat orang beli buku sekeranjang,
nggak mungkin juga akan dibaca dalam waktu.
Antara dia mau bikin rumahnya ala Skandinavian style.
Skandinavian style.
Seperti tempat ini.
Dan umumnya kafe di Jogja ya.
Kafe di Jogja. Tapi tempat ini tuh kalau punya jingle, mungkin jinglenya akan lihat kebunku penuh dengan roti.
Waduh.
Jadi waktu ke BBW itu gila loh, orang bisa ambil gitu. Terus ada yang udah bawa list. Oke, ini dicari ambil blok gitu. Itu sekeranjang dan itu yang bikin antrian lama. Sementara aku ngerasa aneh ketika
cuma beli satu
karena emang aku niatnya beli ini. Iya.
Itu menurutku sih aku membaca itu tuh kayak orang-orang yang gagap aja.
Gagap.
Maksudnya? Iya. BBW di Jakarta misalnya, wah selalu digembur-gemburkan, wah antrinya banyak.
Mungkin maksudnya.
Betul. Gagap. Latah seperti itu kayak wah di sana bukunya banyak murah-murah seperti ini kayak wah kayaknya aku harus ikutan eksis ke BBW deh. Gitu.
Keperluan Instagram.
Betul.
Wah itu ngeri banget ya. Itu nggak jauh beda sama pergi ke pantai untuk meromantisasi Jogja.
Iya. Aku sebenarnya juga hampir terjebak kayak gitu. Aku harus ke BBW mumpung BBW di Jogja kapan lagi gitu.
Sekarang aja aku tuh pergi. Aku lagi rajin pergi ke pantai karena pertama musim panas. Ya kalau musim hujan nggak mungkin aku kepikiran ke pantai, ya kan? Dimana asiknya pantai hujan-hujan. Meskipun di pinggir pantai ada hotel bintang 5 yang bagus, tapi ngeri loh pemandangan pantai hujan itu ngeri.
Ngeri. Ya kan? Yang mau dilihat apa juga?
Yang mau dilihat apa? Nah, emang pantai itu dinikmatinya pada saat musim panas. Itu yang pertama. Yang kedua, pantai di Jogja dekat-dekat.
aku bukan lantas yang aku tipe cinta pantai traveler.
tidak dong
aku emang senang sama suasana laut. Terus habis itu aksesnya mudah dan ternyata hanya 1 sampai 1 setengah jam kita
tidak terlalu jauh itu ya,
udah bisa dapat pantai yang bagus. Cuman aku tuh males bergesekan dengan anggapan bahwa alah bagi kau yang sista-sista main pantai itu loh, aku males bergesekan dengan anggapan itu sekarang. Padahal planningku untuk pergi ke satu pantai itu panjang.
Aku terus ini ya impulsif ayo pantai.
Aduh lagi nggak mau nih kayaknya pantai enak yuk gitu. Enggak, itu bukan tipikal kayak gitu, direncanakan. Nah sekarang tuh lagi berbenturan dengan itu. Wah, tapi ya bodo amat lah,
sama sudah luwe
lah gitu
luwe. Bro ini sudah 55 menit.
Oh, hampir 1 jam ya. Enggak, lama-lama ngalir juga. Terakhir tentang bukumu ya, bisa nggak kira-kira bukumu ini jadi film?
Kurang tahu sih. Jadi dulu gini, di cerita awal ada cinta dalam botol itu adalah iya, ada cinta dalam botol itu awalnya dari skrip film yang aku tulis.
Oh, oke.
Okay. Ada cinta dalam itu botol. FTV ya? Dulu film festivalnya Jarum.
Oh iya iya.
Okay. Aku dulu belajar bener-bener nulis untuk dasar cerita untuk film itu di festival filmnya Jarum. Lumayan itu masuk 10 shortlist.
Wes. Kamu bisa membedakan, maksudnya spirit kamu dalam menulis buku dan spirit kamu menulis untuk film tuh kamu bisa beda ya?
Enggak juga sih.
Berarti ketika juga. Ada enggak satu ketika pas nulis buku ini ketika ditulis kayaknya gini nih kalau
jadi film gitu.
Kalau di filmin bagus nih bagian ini.
Itu harus dibantu tim sih, karena sensenya harus banyak. Harus dibantu. Kan ada beberapa yang ditulis dalam buku itu tidak bisa difilmkan, tidak bisa divisualkan. Banyak kendala kayak misalnya tempatnya seperti apa, kayak misalnya adegannya harus ada apa gitu kan, kalau divisualkan juga susah, maka itu harus diganti gitu.
Oh.
Jadi lebih bebas ketika nulis untuk buku daripada nulis untuk film.
Oh iya.
Gitu.
Oke lah kalau gitu. Selamat buat buku pertamanya.
Ya, terima kasih.
Akan terus nulis buku.
Akan terus. Tahun ini rencananya akan jadi lagi satu buku lagi.
Draftnya udah sampai mana? Waduh.
Draftnya baru.
Biar sok ngerti orang nulis tuh ada draft.
Ya baru dapat 3 cerita lah.
Oh jadi kau
konsepnya mesti akan
kamu lebih ini. Gini, kamu lebih nyaman gini nulis tuh dalam artian kayak per chapter habis.
Habis karena kadang aku nggak kuat kalau harus bikin satu karakter ini harus pilih apa, kenapa.
Artinya kalau
kenapa,
misalnya
kenapa.
Aku baca bukumu, aku ambil tengah-tengah aja atau ambil chapter sembarang, tidak terintegrasi kan?
Tidak terintegrasi. Tapi memang beberapa chapter di bukuku itu ada 4 chapter, 4 cerita itu alur, tokoh, ininya sama dan itu urutan.
Tapi gitu ya. Tapi aku lebih seneng yang nggak terintegrasi.
Iya kan, ada yang kepisah-pisah, ada yang.
Soalnya kadang-kadang kalau baca buku tuh suka ketiduran.
Terus nggak
lupa. Pembatas buku itu tidak berfungsi karena pasti hilang.
Aku pembatas buku tuh bisa apa aja, nota bisa.
Nota apa namanya? Ini tisu gitu-gitu ya. Ya udahlah, mudah-mudahan nanti bukunya keluar lagi.
Iya.
Dan
tahun inilah paling
ya.
Gitu, terima kasih.